Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Anong mga hamon at posibilidad na naharap para sa multikultural na Australia? Nagpupulong ang mga delegado mula sa iba't ibang panig ng bansa sa Darwin para sa taunang pagpupulong ng Federation of Ethnic Communities Councils of Australia o FECA. Para kay Joe Caputo, tagapangulo ng FECA, ito ang kanyang huling pagpupulong bilang 4 na taon sa pwesto. At sinabi niya, ang pagkilala sa pagkakaiba-iba at ang mga pangangailangan ng Australia ay mas mahalaga sa mga pagkakataong ito kaysa maging kailan pa man. Narito ang ulat. Sa buong buhay niya bilang profesional, si Joe Caputo ay nagtrabaho para kilalanin ang mga pangangailangan ng mga minoridad. Itinaguyod niya ang mga karapatan ng mga manggagawang migrante at ipinagdiwang ang pagkakaiba-iba bilang konsehal at mayor ng isang kanlurang arabal sa Melbourne. At habang naghahanda siya sa pagbaba bilang tagapangulo ng Federation of Ethnic Communities Council of Australia o FECA, inamin niya na ang 4 na taong liderato ay hindi napakadali. Binanggit ni Caputo ang pagtatalo sa 18C at citizenship test bilang isa sa mga pinakamalaking hamon. At sinabi niya ang pagtaguy ng multilingualismo ang isa sa pinakamalaking prioridad.
The issue is still facing, if you like, multicultural Australia is to ensure that we continue to promote multilingualism, to ensure that we become our culture becomes more and more acceptable of other languages, of diversity, because I think that that's a great strength for Australia. The more language we can promote and speak, you know, and we've got hundreds of languages spoken within the communities, you know, the better it is because it means we can speak to the world.
Ang tema sa pagpupulong ngayon sa FECA ay Celebrate, Reflect, Advance, Challenges and Possibilities for Multicultural Australia o Pagdiriwang, Pagninilay-nilay o Pagsulong, Mga Hamon at Posibilidad para sa Multicultural na Australia. Sinabi ni Joe Caputo, kasama rito ang pagkilala sa First Australians o mga katutubo.
We have to recognize that Australian was also a multicultural, multilingual society long before white settlement. So I think we have to recognize the rights of indigenous people in this country and pledge our support, you know, to their rightful place and to be recognized in the Australian Constitution.
Isang araw na pagpupulong ngayon ay nakatakda sa mga kabataan. Sinabi ni Caputo, siya ay nahihikayat sa pagdagsan ng mga bagong dugo na sumasali sa FECA.
There's a lot of young people coming in, so it all goes well for the future of the organization, you know, seeing so many young people coming in.
Ang bagong tagapangulo ng FECA ay hindi pa ipinapahayag. Subal, sinabi ni Joe Caputo, kung sino man ang papalit ay kailangan dapat ipagpatuloy ang mga nagawa ng kanilang mga pinalitan. Sinabi niya, ang banta sa mga manggagawa na walang kasanayan ng mga bagong teknolohiya ay partikular na makakaapekto sa mga tao mula sa mga komunidad migrante.
That will present challenges and it means that whoever takes up the job, it has to continue to advocate, you know, to government and authorities to ensure that nobody is left behind in these times of very fast changes.
At habang naghahanda na siya sa kanyang huling pagpupulong, nagninilay-nilay si Joe Caputo na ang multikulturalismo ay isang bagay na magpapatuloy na makapagbibigay benepisyo para sa lahat ng mga Australiano.
Diversity makes us strong and we should not fear diversity. We should embrace it for all that it is, both in nature but also in terms of diverse multicultural diversity.
Ang taunang pagpupulong ng FECA ay ginagawa sa Darwin mula kahapon hanggang bukas, 10 ng Oktubre.
Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.